بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، هكذا يتجدد بكم اللقاء، ومع اللقاء 79 بين يدي مدارستنا لهذا المتن المبارك الموسوم بثلاثة الأصول. وفي بداية اللقاء أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله.
طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten, dem Allerbarmer, dem Allherzigen. Frieden und Segen sein auf den letzten aller Gesandten, dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Frieden und Segen sein auf ihn und auf seine Gefährten, all diejenigen, die ihm Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister, erneut treffen wir uns zu einem segenreichen Vortrag bezüglich der Vortragsreihe, die drei fundamentalen Grundlagen und deren Beweise. Der Sheikh und ich begrüßen uns mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
أحبتي في الله، ما زلنا بين يدي الأصل الثالث، عليكم السلام، من أصول من هذه الأصول الثلاثة، وهو معرفة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيما مضى من لقاءات تكلمنا عن نسب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، تكلمنا عن بداية نزول الوحي وبداية النبوة بقول الله تعالى اقرأ، تكلمنا عن بداية الرسالة بقول الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر، وبينا معالم الطريق. تكلمنا عن معاناة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في مكة، ووصلنا إلى العام العاشر، إلى هذا الحدث الجليل، حدث الإسراء والمعراج. تكلمنا عن هذا الحدث الجليل، وبدأنا نقف أمام الآيات التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه. وكان من آخر الآيات التي وقفنا معها وما زلنا مشهد خطباء الفتنة، فقد رآهم النبي صلى الله عليه وسلم في مشهد رهيب رعيب، حيث رأى أقواما تقرض شفاههم وألسنتهم بمقاريض من حديد. فلما سأل النبي عنهم قال له جبريل هؤلاء خطباء الفتنة. كلمنا عن خطباء الفتنة، وبينا نماذج لهم، ثم بدأنا نقف أمام مسألة من الأهمية بمكان، أمام عوامل الثبات والتثبيت عند الفتن. كيف يثبت المسلم عند الفتن؟ فبدأنا نضع وصايا للثبات والتثبيت عند الفتن، كان من آخرها الحلم والأناة والرفق والاستخارة والاستشارة. تكلمنا عن الحلم والأناة، وبدأنا نقف مع الاستخارة لأهمية الباب. تكلمنا في الدرس الماضي عن حديث جابر المتعلق بالاستخارة، وبدأنا نستخرج الفوائد الإيمانية منه. وفي هذا اللقاء نواصل ما بدأناه، فسوف نواصل مع حديث جابر المتعلق بالاستخارة. نعم.
Liebe Geschwister, wir haben in den letzten Vorträgen über die dritte Grundlage gesprochen, und das ist das Kennen des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und wir sind bis dahin gekommen, also bis zum 10. Jahr der Offenbarung, und zwar das Jahr, in dem der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam die Nachtreise vollzogen hat. Und wir haben über die Zeichen geredet, die er in dieser Nacht gesehen hat. Und ein Zeichen davon war, wie Leute mit Metallwerkzeugen deren Lippen und deren Zungen mit Metallwerkzeugen zerfetzt worden sind. Und dieses sind die Prediger der Fitne, die Prediger der Versuchung und die Prediger der Prüfung, die die Leute in die Fittern reinbringen wollen. Und wir haben darüber geredet, wie die Befestigung eines Muslims stattfindet, wenn solch eine Zeit herrscht, in der Fittern vorzufinden sind. Und eines der letzten Angelegenheiten, über die wir gesprochen haben, war die Leichtigkeit und die Behutsamkeit, die Barmherzigkeit. Und wir sind stehen geblieben bei Al-Istikhara, das ist das Gebet, das der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Gefährten beigebracht hat. Und mit dem Hadith von Jabir radiallahu anhu arda. Und wir werden heute in den Leiter Allah mit diesem Hadith weitermachen.
An Jabir ibn Abdullah radiallahu ta'ala anhuma, قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كما يعلمنا السورة من القرآن. يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال عاجل أمري وآجله، فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال في عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم أرضني به. حديث متفق عليه. وقفنا أمام هذا النص في الدرس الماضي، وبدأنا نستخرج بعض الفوائد، وكان منها حرص النبي عليه الصلاة والتسليم على تعليم أمته الخير، وفصلنا في هذا الباب. وكان منها أن الاستخارة تشرع عندما يهم الإنسان بالأمر، وهذا بطبيعة الحال قادنا إلى بيان مراتب القصد في الإنسان. وعلمنا أن للقصد مراتبا خمس: ثلاثة لا يؤاخذ عليها العبد، والرابع أيضا إلا إذا ارتقى لبادئ العزم. فأما الثلاثة التي لا يؤاخذ عنها العبد وهي قضية الهاجس، يليها بعد الهاجس الخاطر، ثم حديث النفس، فهذه لا يحاسب عنها العبد. ثم المرتبة الرابعة هي الهم. الهم ترقت الفكرة إلى اهتمام من الإنسان للقيام بالعمل، الهم. فتكلمنا عن قضية الهم، وبينا أن من رحمة الله عز وجل بنا في هذا الباب، عند الهم يثاب المرء على الخير ولا يعاقب على ما أضمر من شر، وهذا من رحمة الله بنا. فالإنسان الذي يهم بمعصية فلم يعملها، مجرد هم، تكتب له حسنة، فإن عملها كتب السيئة واحدة، بخلاف الهم بالخير يكتب. إذا هم بحسنة فلم يعملها كتبت حسنة، كتبت، لأن الهم منزلة عالية فيها نوع من أنواع العزم، بداية العزم. ثم بعد ذلك المرتبة الخامسة هي العزم، خلاص العزم اللي هي النية بقى، اللي هي القصد، وهذا نوع من الأعمال ونوع من أنواع الكسب، لذا يحاسب عليه العبد. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. يعني إيه؟ حضرتك الآن نويت المعصية، أحضرت أدواتها ومشيت في الطريق، مثلا واحد رايح الديسكو يوم السبت، خلاص كده اتفق مع الشلة وبدأ يتحرك في طريق الديسكو في زر بروكن هنا، صح؟ وهم ماشيين في الطريق البوليسي راح واقف، تعالى 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 تعالى، اعطيني الأوزفايس، بدأ يفتش على الأوزفايس، كذا كذا كذا، طب بعد إذنكم عايزينكم معانا لقسم الشرطة في بعض الأسئلة. خدوهم على اسم الشرطة على سين وجيم ويتناقشوا ويعملوا، كان معاد الديسكو ايه؟ وفاء، قال لك وفاء، خلاص مفيش ديسكو، ما راحوش الديسكو. يأثم ويعاقب على ذهابه للديسكو، ده ما راحش، لا هو راح، ولكن حال حائل عن دخوله الديسكو. لو البوليساج ما عداش كان ايه؟ دخل. دي النية يا اخو، النية قصد، خلاص انت اتحركت قصدت. ولذلك قلت لكم في الصلاة وانت خارج من بيتك، هي دي النية، ما تقولش نويت. صلاة العصر الساعة 6 مثلا، 6 إلى 10 انت خارج من بيتك، خلاص كده خارج ليه؟ رايح المسجد بس، هي دي النية، ده عمل بتؤجر على ذلك. وذلك قلت لك منذ أن تخرج من بيتك يكتب لك أجر الصلاة، فربما يكون إنسان في الصف الأول خلف الإمام وآخر جه متأخر وربما أجر أكثر منه. إزاي؟ أقول لك إزاي. مثلا أنا اليوم كان عندي محاضرة في كايزرسلاوترن، معاد المحاضرة الساعة 2، بنصلي الظهر وانت المحاضرة مباشرة، الظهر الساعة كام؟ 2 إلا ربع مثلا، صح؟ 1:45، تنامين ولا ايه؟ في ايه؟ انا خارج من بيتي الساعة 1، خارج من بيتي الساعة كام؟ 1، يعني قبل الظهر كام؟ 45 دقيقة. ربما في الطريق تتعطل السيارة أو يحصل، خلاص، واحد في كايزرسلاوترن جنب المسجد بينزل من بيته الساعة 1:45، أنا قبليه بساعة إلا ربع فين؟ في طريق المسجد. هو خرج الساعة كام؟ واحدة 45 دقيقة راح أدرك الإيمان في الركعة الأولى، أنا أدركت الإيمان في الركعة الثانية. هل يقول إن الشيخ اتأخر عن تكبيرة الإحرام؟ أبدا، الشيخ أخذ الأجر منذ أن خرج منين؟ من البيت، خد الأجر من الساعة واحدة وهو خارج عشان يروح يصلي الظهر ويدي المحاضرة بعد الظهر. فهمت حاجة؟ فالقصد اللي هو النية هنا تثاب أو تعاقب، وفصلنا في هذا الباب في الدرس الماضي. اليوم هنبدأ نواصل يا إخوة مع درس الاستخارة. إذا هم أحدكم بالأمر، هم خلاص بدأت الآن، ارتقت عندك الفكرة، نادر يريد الزواج، خلاص بدأ يهم، قدامه أخت اتنين ماشي كده، هذا اسمه الهم. خلاص أنا خلاص أريد الزواج، خلاص فقدامي واحدة وواحدة، أيهما أختار؟ نقول لك إذا هممت قوم صلي ركعتين. صلي إيش؟ ركعتين من غير الفريضة، من ليل أو نهار صليت الركعتين. إيه النية؟ استخارة، أي أسأل ربي عز وجل أن يوفقني لخيرهما، أيهما أفضل. فبنصلي ركعتين، نصلي إيش؟ ركعتين. طيب. بعد ما صليت ثم، يبقى الدعاء إمتى؟ بعد الركعتين، لأن ثم في لغة العرب تفيد الترتيب مع التعقيب، يعني بعد، مش وانت ساجد، مش بعد التشهد، لا، بعد ما تسلم من الركعتين بتبدأ تدعو دعاء الاستخارة. تدعو إيش؟ دعاء الاستخارة. يبقى الآن أنا صليت ركعتين، تمام، بعد ما سلمت برفع يدي إلى ربي جل جلاله وأدعوه بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كان هذا الأمر، وتسمي حاجتك، يعني في حالة نادر أخت اسمها سين وأخت اسمها صاد، اللهم إن كان أمر زواجي من سين أو من صاد فيه خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فيسره لي ويسرنا واقدر لي الخير حيث كان. وإن كنت تعلم أن أمر زواجي من سين أو من صاد، وتسمي فيه خير لي فيه شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث ما كان، ثم أرضني به. دعيت؟ أنام بقى عشان أشوف رؤية؟ لا أدري من أين جئتم بالرؤية. سؤال، رؤية إيه؟ ولا حلم إيه؟ يبدأ بقى معلق نفسه بحلم. طب أنت ما بتحلمش، إيه رأيك؟ مش في ناس ما بتحلمش؟ كتير جدا. أو بلاش كده، عقلك الباطن مخزن بلاوي سودة، هتشوف نار بتولع في البيت. إيه علاقة دي بالاستخارة يا ابني؟ إيه علاقة الرؤية بالاستخارة؟ هي الاستخارة طلب الخير. خلصت، صليت، دعيت، أعمل إيه؟ روح لسين، اترك الباب، السلام عليكم يا أبو سين، أريد الزواج، صفتي كذا وكذا 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 وكذا. قال لي مرحبا بك يا ولدي، الأسبوع الجاي نعقد. تك، جيت عند الشيخ عقاد، بس ربنا اختارها، ربنا ايه؟ اختارها. يا ابو سين عايز سين، قال لك ما عندناش، مش هنزوجك، يا عمي يا طيب ندخل سين وجيم عشان يتوسط عند أبو سين، مفيش فايدة. طب نحاول تاني مع أبو سين، يمكن أبو سين يوافق. مفيش فايدة. اعمل الخلف دور وروح لصاد، سين مش بتاعتك. تن 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 يا أبو صاد خير. ايه أريد الزواج من مين؟ من صاد. طيب شغال ايه عندك؟ ايه هتديها مهر كذا يا عمي؟ بس الله يكرمك المهر ده غالي قوي، 10,000 كتير. انا ممكن ادفع 100، مش 100,000 طبعا. 100 يورو يا عم، انا طالب يا ابني. 100 يورو؟ طب يا ابني خليهم 1000. ماشي يلا، يبقى ربنا اختارها. مش بقى افضل منتظر ان انا اشوف حاجه في المنام. لا 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 لا، مفيش علاقه الكلام ده خالص. خذ بالأسباب. المهندس حسام قدامه شركتين يقدم فيهم للشغل بتاعه، شركة عالية قوي وشركة برضو عالية قوي أو مثلا يعني. بس في شركة لو راحها تضيع دينه. دي مش محتاجة استخارة يا حسام. استخارة ايه؟ انت مجنون؟ كما قال بعضهم الأمور ثلاثة: أمر بان لك رشده فاتبع، وأمر بان لك غيه فاجتنب، وأمر لا تدري فاستخر. عمل لو رحت هيضيع ديني، وده محتاج استخارة. ما تروحش أصلا. ما فيش اسكت. قل له ناين يا عاصم، ناين، ما تروحش هناك. بس فلوسه كتيرة. فلوسه كتيرة لكن العاقبة النار. الشركة التانية على قدها لكن هحافظ على ديني، وهاكل الحلال، والمسجد قريب مني، وهتعلم ديني، ولادي يتعلموا ويتربوا. مش محتاج استخارة، ده أمر واضح جلي. طيب نخش على رجال الأعمال بقى. الشيخ عبد العزيز عايز يعمل شركة، عنده يختار مكتب في مكان. ففي عنده في زولسبخ، وعنده في شتات زار بروكن. هو كرجل اعمال عارف ان المكان في زار بروكن افضل واكمل. شتات وناس رايحه وناس جايه دي يد، مش محتاجه استخاره، روح على طول. ده انت تاجر خبير، عارف اللي يفيد هنا. امر واضح. واضح فاهم حاجه؟ ده واضح. ده هنا ولا هنا؟ هناك هدفع ايجار عالي لكن الشغل افضل. فهمت حاجة؟ انما هنا مكان مش باين ومش ظاهر وكذا. لا ده المكانين في مكان كويس، استخير. هنا تستخير، ما تعرفش فين الخير، هنا ولا هنا. انما دايما نقول يا اخوة المسائل الواضحات اقدم عليها من باب وعجلت إليك رب لترضى. أمر في طاعة وفي خير، في مصلحة راجحة، مش محتاج إن اقدم. وده اللي بنقوله يا إخوة دايما: من كان ذا عزيمة، من كان ذا رأي فليكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. الذي لا يستطيع الحزم في الأمور يعيش نكدا. لازم تكون قاطع وحازم في المسائل. ذكرني بقصة الثلاث بقرات اللي نزلوا النهر. عليكم السلام. وصلوا لنصف النهر، شافوا تمساح جاي من بعيد هياكله. اول بقره ذكيه جدا قررت انا هقدم وامشي بسرعه اعدي النص. اجتهدت طارت عدت. الثانيه برضو كانت حازمه، انا ارجع، راحت جريت ورجعت عدت ونجت. الثانيه بقى اروح ولا ارجع، اقدم ولا ارجع، جه التمساح اكلها. التردد يا اخوه ما ينفعش. إذا عزمت ها فتوكل. ترجم يا ولد.
Liebe Geschwister, wir haben darüber geredet. Liebe Geschwister, wir haben über die Angelegenheit der Istikhara geredet und den Hadith von Jabir radiallahu anhu arda erwähnt. Dieser geht etwas in die Länge und den haben wir im letzten Vortrag ausführlich erwähnt. Die Kurzfassung davon ist, yani, man bittet Allah subhanahu wa ta'ala mit seinem Allwissen, dass er, wenn diese Angelegenheit gut ist, dass er sie erleichtern soll, und wenn diese Angelegenheit schlecht ist, so soll er diese abwenden, und man nennt die Angelegenheit, die man bei Allah subhanahu wa ta'ala bittet. Das heißt, wenn es irgendeine Angelegenheit, sei es Heirat oder sonstiges ist, so nennt man diese Angelegenheit genau in dieser Dua, und diese Dua ist bei Bukhari und bei Muslim. Liebe Geschwister, wir haben ebenfalls erwähnt, dass es fünf Stufen gibt, fünf Stufen der Entscheidung oder fünf Stufen, bis eine Entscheidung eintritt. Das erste ist Al-Hajiz, das heißt, wenn ein ganz, ganz leichter Gedanke kommt. Das zweite ist Al-Khatir, das ist, wenn der Gedanke etwas intensiver wird, und Hadith al-Nafs, das ist, wenn du anfängst, mit deinem Nafs hin und her zu geben, ja, du diskutierst mit deiner eigenen Nafs um diese Sache. In diesen drei Angelegenheiten wird man nicht zur Rechenschaft gezogen, solange das in diesen drei Angelegenheiten oder in diesen drei Stufen bleibt. Sobald das rausgeht, dann kommt Al-Ham. Und Al-Ham ist, yani, man gibt dieser Idee, man gibt dieser Angelegenheit eine gewisse Wichtigkeit, und wenn man beispielsweise eine gewisse Wichtigkeit gibt, es aber noch nicht anfängt, man denkt darüber nach, macht dieses nicht, so kriegt man eine Hasana, und wenn man, wenn dieses eintritt und man tut diese Sache, kriegt man nur eine Sayyah. Andernfalls, als wenn man beispielsweise bei einer guten Tat dieses Beispiel anwendet, so belohnt Allah subhanahu wa ta'ala einen lediglich dafür, dass man nur diesen Gedanken hat, und wenn man dieses nicht tut, oder wenn man dieses tut, so gibt Allah subhanahu wa ta'ala bekanntlich 10 Hasanat. Und wir geben beispielsweise ein Beispiel mit der Disco. Der Sheikh Hafidullah gesagt hat, jemand ist auf dem Weg in die Disco. Dass die Angelegenheit in die Disco zu gehen, ist nicht mehr in seinem Kopf, sondern er schafft schon die Gründe. Das heißt, er geht schon, ist schon auf dem Weg. So, er ist mit der Clique, mit den Jungs auf dem Weg in die Disco. Da kommt die Polizei, hält die Jungs an. Pass auf, so und so und so, wir würden euch gerne mitnehmen, nimmt die mit, befragt die, bis es 6, 7 Uhr ist und die Zeit des Tanzens raus ist.
Und dann kann die Disco öffnen.
Die Disco hat dann geschlossen. dann wird er aber dafür zu Recht gezogen, als wäre er in die Disco gegangen. Warum? Weil er die Absicht gefasst hat, in die Disco zu gehen. Ebenfalls, wenn man beispielsweise aus der Haustür rausgeht zum Gebet, so ist man ebenfalls schon im Gebet. Das heißt, man bekommt ebenfalls den Ajr. Beispielsweise der Sheikh geht nach Frankreich und verlässt das Haus um 1 Uhr, damit er dort um 2 Uhr das
Kaiserslautern,
damit er dort um 2 Uhr das Dhuhr-Gebet verrichten kann. Und dann verpasst er beispielsweise die erste Rak'a. Hat er jetzt die erste Takbira verpasst oder nicht? Und die richtige Antwort ist, dass er die Takbira nicht verpasst hat, denn er ist aus dem Haus rausgegangen mit der Absicht, das Dhuhr-Gebet zu verrichten, und ab dem Zeitpunkt ist er in einem Gebet, beziehungsweise im Gebet. Und im Hadith von Jabir radiallahu anhu arda sagt der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wenn jemand diesen Hamm hat, wenn jemand die Absicht fasst, so, ich will jetzt heiraten oder ich will jetzt das und das kaufen, dann soll er 2 Rak'a beten, die nicht als Pflichtgebet sind, und er soll nach dem Gebet soll er die Dua sprechen, die wir genannt haben. Und die Angelegenheit ist folgende: Nach dem Dua, was erwartet man? Viele von den Geschwistern erwarten dann einen Traum. Wenn wir sagen, jetzt, du bist einer, der nicht träumt, ja, es gibt Leute, die träumen nicht. Und es gibt Leute, die haben beispielsweise in ihrem Leben Katastrophen erlebt oder sonstiges. Du machst eine Istikhara, du willst heiraten und dann gehst du schlafen und dann siehst du dein Haus steht in Brand und sonstiges. Dieses hat nichts zu heißen, denn es gibt keinen eindeutigen Beweis dafür, dass man einen Traum oder sonstiges sieht. Die Angelegenheit ist wie folgt. Beispielsweise, man hat die Entscheidung zwischen zwei Schwestern. Ja, welche soll ich heiraten? Man macht die Istikhara, das heißt, okay, ich habe jetzt die Entscheidung getroffen, ich will heiraten, eine von den beiden Schwestern. Ich mache die Istikhara und dann klappe ich beide Türen ab. Ich gehe zuerst zur Person A, ich fange an, okay, der Vater sagt nein, ich versuche es trotzdem noch jemand reinzubringen, ich versuche hier und da und ich mache alles, was in meiner Macht steht, einmal und zweimal und dreimal und es klappt nicht, ja, dann sagen wir, versuch es mit der anderen Tür. Die andere Tür, ich bin der und der und ich möchte heiraten und so weiter und so fort. Wie sieht's aus, Mahar? Ich kann nur 100 Euro geben, das ist zu wenig, dann gibt 1000 Euro, okay, alles klar. Dann hat diese Angelegenheit, die zweite Tür, hat dann geklappt, wo die andere Tür zugewiesen ist. Wenn die Tür dann zugeht, dann ist es so vorher geschrieben, dass es nicht passt. Wenn die andere Tür dann aufgeht, dann hat Allah subhanahu wa ta'ala für dich entschieden, dass die andere Tür oder die andere Angelegenheit besser ist. Und die Angelegenheiten in ihrer Allgemeinheit lassen sich in drei Kategorien einteilen. Eine ist klar, wenn du diese machst, so ist das gut für dich. Ja? Und die andere ist klar, wenn du diese machst, so ist die schlecht für dich. Und dann gibt es die unbekannte Angelegenheit und in der macht man dann die Istikhara. Ein Beispiel, der Bruder Abdelaziz will einen Markt eröffnen, ja, irgendeinen Supermarkt oder sonstiges. Er hat die Möglichkeit, in Sulzbach einen Laden aufzumachen oder er hat die Möglichkeit, in Saarbrücken, in der Innenstadt, einen Laden aufzumachen. So sagen wir, dass diese Sache klar ist, dass in Saarbrücken, ja, viel mehr Leute kommen werden, um bei dir zu kaufen, weil die Laufkundschaft einfach höher ist und weil es dort, die Bevölkerungsdichte dort ist einfach viel, viel höher, dort leben viel, viel mehr Menschen und in der Innenstadt, ja, Stadt Saarbrücken ist die Landeshauptstadt, das ist klar, dass es für ihn dort besser ist. Wenn jetzt beispielsweise zwei Läden in Saarbrücken wären, der eine ist in der Mainzerstraße und der andere ist in der Viktoriastraße, beides in der Innenstadt, welchen Laden soll er nehmen? Da kann man die Istikhara machen, weil hier vielleicht nicht ganz klar ist, was besser für seine Religion und besser für die Dunya ist. Und in diesen Angelegenheiten, die Geschwister, sollte man auch entscheidungskräftig sein. Ja, wenn man dann keine Entscheidung trifft, dieses führt nur zum Unheil. Ja, beispielsweise, wie der Sheikh das Beispiel von den drei Kühen genannt hat. Ja, drei Kühe sind in einem Fluss und die haben ein Krokodil gesehen. So, einer hat direkt entschieden, okay, ich gehe schnell nach vorne, sodass mich der Krokodil nicht frisst. Und der andere hat gesagt, okay, ich mache einen Rückzieher, ich gehe lieber zurück. Und die andere war die ganze Zeit, soll ich nicht, soll ich nach vorne, soll ich nach hinten, bis der Krokodil sie gefressen hat. So sollte man entscheidungskräftig sein in dem, was man dann entschieden hat.
أيضا يا إخوة الحديث فيه دليل على عدم الانسياق وراء الهواجس والخواطر وأحاديث النفس ولهذا لم تشرع لها استخارة. قال لك إذا هم وكم جلبت هذه الهواجس والخواطر وأحاديث النفس من وساوس قهرية وعلل نفسية كم عطلت وضيعت أوقات. بعض الناس عايشين في خواطرهم ضيعوا أوقاتهم ضيعوا أعمارهم بلا عمل نافع أو مفيد ودي مشكلة خطيرة أوي. ولذلك أمرنا لترك تلك الوساوس وعدم الالتفات لها. مثلا بعض الناس ممكن يعيش حياته كلها رهين لحلم شافه أو خاطرة عدت عليه أو فكرة فيعيش بداخلها قد يترك عمله لا يلتفت إلى أهله ولا يربي ولده لأصبح سجينا لخواطره. أنا أذكر أن أحدهم كان إذا وجد نملة اسمها إيه النملة بالألماني؟ أميزة. لو لا أميزة ماشي على السجادة مش ممكن يصلي يا فلان مالك؟ ما انا ايش دراني اكون جاي من الحمام، كانت في الحمام ونكسه وجت نجست المكان. طيب ما شاء الله. والله يا اخوه والله اذا شاف صرصار في مكان خلاص المكان ده كله نجس. ليه الصرصار جاي من الحمام نجس المكان؟ طيب ماشي اوكي ما تصليش يا عم الشيخ. انا كنت بفكر ان انا طلقت مراتي تبقى طالق. تبقى طالق. هو بيقول، هو بيفتي نفسه. تبقى طالق. اذكر انه وقف مع بعض مشايخنا لمده ساعه بعد المحاضره. الشيخ يقول لا يا ابني، ما دام داخل نفسك ما هيش طالق، ما دام لم تتلفظ ما هيش طالق. يقول لا بس انا كنت عازم، كنت جوانا خلاص، يعني انا جوانا. يا ابني الطلاق مرتبط باللفظ مش بالحديث النفس ولا الهم حتى. طول ما جواك لازم تتلفظ باللسان. ساعة يا إخوة إيش قال لي واد طلق أمها، روح روح امشي. الشيخ جن منه، الواد غريب في الوساوس. يا ابني مش طالق. لا طالق. طب جيت استفتي ليه؟ وهكذا. ليه؟ لأنه عاش أسير الوساوس. العلم يزيل هذا كله. لما تتعلم وتعرف مراتب القصد وتعرف أنك لا تؤاخذ إلا على العزم، لا تؤاخذ على الهاجس ولا الخاطر ولا حديث النفس ولا الهم، ترتاح. النملة يقول لك انتظر انتظر انتظر، كل ما جلب مشقة معفو عنه. النملة حتى لو جيب قرفها من الحمام ما منجستش المكان. صلي صلي يا ولد، الله يهديك. صلي. ولا الصرصار، ولا اسمه الصرصار بالألماني
كاكلاكا. شيخنا
اسمه
كاكلاكا.
كاكلاكا يقول لي كاكلاكا يا شيخنا، يا ولد عيد او انت اللي كاكلاكا. شيخنا في مرة كنا في منطقة اسمها دار السلام في مصر بعد المحاضرة، ومنتظرين نركب الميكروباص عشان نروح الجيزة من دار السلام. فالمكان بتاع الميكروباصات اللي هو الميكروباص هو زي اوتوبيس صغير، يعني ميني باص ميكروباص في مصر يعرفوه، انتوا ما تعرفوش مش مشكلة، المهم وسيلة نقل يعني نص اوتوبيس عارفه بيركب 14 فرد. فالمهم الطريق ده فيه بقى الميكروباصات، فالواد التباع اللي بيشتغل مع الساق بينده بقى جيزة جيزة جيزة، ينده على المنطقة يعني. فمعد ربي يقول سيدة سيدة يا شيخ، قال له انت اللي سيدة وحت امك. قال سيدة يا شيخ، يا الشيخ برضو سيدة يا هاد الشيخ رجل يا انت حاجة سيدي، منطقة عندنا اسمها سيدة السيدة. سيدة يا شيخ، سيدة انت اللي سيدة. طبعا الولد ضحك بعدنا نضحك، فبيقول لي كلاك يا شيخ. او انت اللي كلاك. فنقول لك ابعد، لا تلتفت للهواجس ولا للخواطر ولا أحاديث النفس. اتحرك، انت قاعد في البيت بتعمل ايه؟ دي الحركة بركة. اخرج، اترك أبواب العمل واشتغل. اشتغل. عارف ليه؟ شغلك يقلل المشاكل في البيت. طول ما انت قاعد في البيت انت قاعد متضايق لانك بدون شغل، بالتالي هتطلع ضيقتك على اهل البيت، انت تتلكك لها وهي تتلكك لك، تخرب البيت. قوم اشتغل، ابحث عن عمل. عشان أقول لكم الكلام ده، أنت كمسلم اتحرك، إلا إن عجزت وبحثت فلم تجد، دي أمر آخر. طيب إيه كمان؟ جدد من حياتك. احنا عايزين إصلاح بيوتنا يا إخوة، العلم يصلح البيوت، فهم القرآن والسنة بيصلح. جدد حياتك إزاي يا إخوة؟ أحيانا عارف أنت الماء الراقد يجلب العفن، والقاذورات. اه والله يا اخوه الماء لما يكون راقد بيحصل له ايه؟ عفن، يعمل طحالب وقرف ويتلزق ويزحلق ويقرفك وريحته تبقى متغيره، صح؟ ويلم الحشرات. انما الماء الجاري ده طاهر متجدد نقي نظيف، فانا حياتي بقت رتيبه قوي. يقول لك اللي نقوم فيه ننام فيه، طب ليه؟ ليه اللي تقوم فيه تنام فيه؟ فهمت حاجه؟ اتحرك بقى. يعني ايه؟ انت بتصل الارحام؟ لا، طب ما تصل الارحام، اتحرك كده، قوم زور، زور ارحامك، جدد حياتك، قوم اتمشى، اتمشى في الخضره والجمال ده، شوف كده نهر جميل، امشي تحت على ضفافه كده وانظر للماء وسبح ربك، هينشرح صدرك. اكثر من الاستغفار. الايس كريم بتسعين سنت يورو، روح هات لك بتاعه ايس كريم وامشي على النهر اللي هنا للواد ده، اسمه ايه الواد الصغير ده؟
هنا فيش بخ.
بخ بخ بخ. انا بختبرك في الالماني عشان ما انا عارف انه اسمه بخ. عارف عم بخ؟
نعم، ولكن
هات لك ايس كريم بتسعين سنت، لو معاك زوجة الشيخ رياض يبقوا الشيخ رياض زاد ولا لسه الشيخ رياض بتسعين سنت؟
على حسب.
بيورو؟
يورو
اكثر حاجة. يورو؟ اتنين يورو يا شيخ رياض، اتنين ونص يورو انت والزوجة بخمسة يورو، عسل. اتنين ايس كريم معتبرين. ويا سلام، ويا سلام كمان بقى لو خدت منها شفطة وديت لها شفطة. اوعى. تعلموا يا اخوة الرقي والجمال في المعاملات. شوف سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم تقول عائشة: كنت أكون حائضا فأشرب من الإناء فيسألني رسول الله: يا عائشة من أين شربت؟ شربت منين؟ فأشير إلى موضع في، يعني أنا من هنا شربت، فيضع النبي فاه على موضع في فيشرب. أرأيتم جمالا مثل هذا الجمال؟ هذا هو رسولنا الأمين، بيعلمنا كيف تستقر البيوت. تعال أنت بقى بتشوفها بتشرب وتكسر الكوباية، روح هاتي لوحدك دي اغسليها. اغسلي اللي بيه، ايه اللي بتعمله ده؟ عيتك بيضة، بيضة مسلوقة ولا مقلية بقى مش عارفين، هتضع بيت كله. يا خايب اتبع نبيك، قول لها يا غالية شربت منين؟ من هنا. هات يا ما شاء الله، ارشف يا خايب، هتخلي البيت بقى جنة. تعلم عشان لما تتزوج. كنا لسه بنقول الأخ في الطريق عن عبد العزيز، بقول له العلم حياة، العلم يخلي بيتك جنة، يخلي حياتك جنة. لذا قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. العلم أولا يا إخوة. وانت رايح لها البيت كده خلي معاك زوجك عطر دايما في جيبك، عطر نفسك وانت داخل لها، مش داخل بعرقك وبعبلك ويا فواحة، وانت ماشي الشارع كله عمال يقفل انفه، طب هات العطر وتش تش تش. انت داخل على القمر يا ولا، يا ولد القمر منتظرك في البيت يا خايب. قمر؟ اه والله قمر. الزوجة قمر ولا لا؟ طبعا. قول طبعا.
طبعا
ان شاء الله هيجي لك قمرين انت شكلك. ما هو انت قمر وهي قمر، يبقى كام؟
قمرين.
قمرين. حط عطر كده وظبط امورك كده وروق هدومك، مش جاي كده القميص متبعك كده وحالتك بؤس وقرفان. ايه ده؟ اعدل نفسك كده وظبط وادخل كده، ادخل خليك مهندس يا مهندس، وامسح كده النضارة، مش تبقى داخل بالنضارة كلها بلاوي سودة وأتربة وعفار وجاي معفر وعينيك مش باين. ايه ده؟ ايه العيضة اللي جاي لنا ده؟ يا اخي انت تحب ان ترى زوجتك جميلة صح؟ هي أيضا لها عيون والله بتشوف، عايزة تشوفك جميلا ولا إيه؟ هتفهم الأم ترجم. فنقول لك كده اتبرفن كده وظبط أمورك كده وروق ويدخل على طول خد لك دوش، روش نفسك كده يا خايب، ادخل تحت الدوش وشامبو كده وروق كده والعطر بقى، ويلبس كده حاجة حلوة، البس البس الدولاب الخزينة المليانة هدوم دي بتفضل مركونة سنة ما بتتلبسش، جايبها لمين؟ عشان يركنها في الدولاب ويعلقها في ال، البس البس وخليها تلبس، ما هي أخرى ركنا لك انت لكن هي ركنا، والجزاء من جنس العمل. هات لها سندوتش كباب زي ما انت بتاكل بره كباب يا اخوه. بعض العلماء يقول ينبغي على الزوج ان اكل خارج بيته ان ياتي لاهله مما اكل منه. يا الله، قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم وأن تطعمها إذا طعمت. كلت إيه برة؟ كلت كيت وكهت لها معاك وانت راجع، عديت على ما محل كلت سندوتش كباب، هات كمان سندوتش للزوجة وانت مروح. لا والله أنا النهاردة وأنا في العمل وأنا رايح أتغدى اتغديت كباب، فلما خرجت قلت لازم أعدي على نفس المحل وجيب للغالية سندوتش كباب لأن النبي علمنا هذا. حببتها في السنة وحببتها فيك وأكرمتها، ربنا يكرمك ربنا يكرمك. يبقى جدد حياتك، جدد. هقول لك على حاجة مهمة، الزوجة بتصلي في البيت صح؟ طيب. انت جيت صليت في المسجد صح؟ طيب. روح البيت قول لها يا غالية هات ايديك وسبح على صوابعها وخليها تسبح على صوابعك 5 دقايق وشوف اثارها عند الزوجة ايه. امسك كده اديها الجميلة دي يا شيخ رياض مثلا، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، وبعد كده اديها ديك الاجمل دي سبحان الله سبحان الله. البيوت يا إخوة، والله يا إخوة ما دخلت السنة في بيت إلا جعلته جنة، والله تجعل البيت جنة بسنة النبي. دلعها عشان هي تدلعك، قل لها مثلا يا بنبونة يا شوكولاتة، بس اوعى تكون هي سمرة تقول لها شوكولاتة تقلب عليك. خليك يعني كده فاهم، والله ما في ناس اغبياء يا اخوة برضو، تقول له روح بيه روح مطبوب زي صاحبنا الشيخ عمال يعلمهم في ليلة البنات حط ايديك كده على الرأس، بيفكر بيكلم طلبة علم، وتقول بسم الله اللهم إني أسألك من خيرها ومن خير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها ومن شر ما جبلتها علي. صاحبنا مناسب واحد جزار، بنت جزار بتاع لحم، راح صاحبنا وكان في خلافات قبل الزواج بين العيلتين، وده صاحبنا حط إيديه اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها، قلت له إيه شر؟ ده أنت اللي شر يابا. اتطلقت في نفس اليوم بيقول علي شر. دي تتقال في سرك يا أستاذ، دي مش محتاجة فهم يا أستاذ. الجزء الثاني من الدعاء يتقال فين؟ في سرك، مش تسمعها. آخر، ودي مش نكت يا إخوة ولا دي حقائق، آخر بعد ما قعد يتعلم الأحكام مش عارف إيه، ولما تيجي ربنا يمن عليك كده وتأتي أهلك وتقول الدعاء بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، صاحبنا راح نسي الدعاء، فيعمل صاحبنا قال
سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مكرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يا ابني ليه هي دبة؟ قال لك كله مركوبة نعمل إيه بقى، كلها أدوات يا ابني ليه. هنقول لك الله يرضى عليك، خلي بيتك جنة بالسنة، غير حياتك، اسمع كلام من يحب لك الخير، جدد حياتك. ده في كتاب اسمه دع القلق وابدأ الحياة، بعض العلماء المسلمين راح مترجمه للعربية بس سماه جدد حياتك. الكاتب أصلا اسمه كارينجي أو حاجة زي كده، أنا قرأته وأنا صغير يعني قديما. انت بقى قاعد مهموم ليه في البيت؟ انا عايز اسألك سؤال، طب لما قعدت تفكر هل تفكيرك حل مشاكلك؟ همك حل ولا زاد المشكلة مشكلة؟ هيزيدها. مهموم، قم فقل لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ومتوضأ صلي ركعتين ومتحرك ومخد أهلك وتحرك ومتمشى. ده بيقولوا كده اتغدى وتمدى اتعشى وتمشى، عارف الكلام ده شخيار؟ اتغدى وتمدى ايه؟ دي الجديدة يا شيخ رياض ده، قولها. طب قولها انت.
اتغدى وتمدى حتى برمش تعين، وتعشى وتمشى حتى بخطوتين.
ده استاذ رئيس قسم ده. ده 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 عارف من اين يؤكل الكاتب ده، لعيب ده يا عم الحاج، عشان ده ما تخافش عليه كده. ايه الاخبار؟
الحمد لله.
اتكلم براحتي يعني. فبيقول لك اتغدى وتمدى ولو برمشة عين، اتعشى وتمشى ولو خطوتين. اه ايوه يا اخوه، اتفضل يا ابني. هتعرف تقول الكلام ده؟
ان شاء الله.
Liebe Geschwister, viele unter den Brüdern, sie vertiefen sich in der Angelegenheit, dass sie ständig...
بعد إذنك يا أدنى. قاعدين قاعد بقالي ساعة بتكلم ما فيش كوباية شاي جت. يا محمد يا جزائر ربنا يرضى عليك يا محمد. الله يكرمك يا أبو يونس.
طب شيخ انتبهت بس ما بعرف
إياها.
ايش غير؟
انتبهت. أنا عايز أقول له اتحرك. يلا. هذا من باب جدد حياتك. انا هتكلم ازاي؟ اتفضل يا نادر.
Und in der Angelegenheit, dass man sich in diesen Gedanken vertieft, ja, in welche Stufe bin ich jetzt hier reingekommen mit diesen Gedanken, bin ich jetzt schon in dem im Hamm, das heißt, habe ich angefangen die Gründe zu schaffen, oder ist es immer noch eine Angelegenheit zwischen mir und meiner Nafs? Und die Brüder bekommen Wasawis, yani sie kommen nicht aus diesen Angelegenheiten raus und sie werden vielmehr darin gefesselt. So sagen wir, dass man befehligt worden ist, unter diesen Voraussetzungen diese Angelegenheiten dass man davon ablässt. Beispielsweise einer, der sieht eine Ameise auf dem Boden und betet nicht. Warum? Er sagt, diese Ameise könnte von der Toilette gekommen sein und Unreinheit mit sich gebracht haben. Und dieses könnte den Boden verunreinigt haben, so werde ich nicht darauf beten. Ebenfalls eine Kakerlake, wenn die aus der Toilette kommt, dann ist der Boden unrein, so sagt er. Und redet die ganze Zeit, wo kann ich jetzt beten, wo ist die nicht gewesen, wo und so weiter und so fort. Er vertieft sich in unnötige Angelegenheiten. Und wenn eine Sache eine Anstrengung mit sich bringt, ja, dann entfällt sie natürlich mit Bedingungen. Ebenfalls, wie der Sheikh gesagt hat, einer, der zu seinem Sheikh gekommen ist und hat gesagt, oh Sheikh, habe ich meine Frau geschieden? Weil, wie wir wissen, ist die Scheidung im Islam mit einem Wort. Ja? Und der Sheikh sagt, nein, du hast sie nicht geschieden, erst wenn du das sagst. Aber der sagt dann, ja, aber ich habe dann, ich habe es fest vorgenommen, es zu machen, und ich war kurz davor, das zu machen und so weiter und so fort, ich habe es aber nicht gesprochen. Dann ist sie immer noch nicht geschieden. Bis du das Wort aussprichst. Und der hat dann mit dem Sheikh yani eine Stunde diskutiert, bis der Sheikh ihn abgewiesen hat. Er hat gesagt, geh und scheide sie.
Yani weil er sauer geworden ist, aufgrund dessen, dass er so lange mit, mit ihm diskutiert hat. So sagen wir, beweg dich und mach was Neues. Ja? Erneuere dein Leben. Ja? Wenn du zu Hause bist, was machst du zu Hause? Ja? Warum bist du überhaupt so oft zu Hause? Geh und geh arbeiten. Ja? Wenn du zu Hause bist und nicht arbeitest, dann kriegst du psychische Probleme oder du hast irgendwelche Gefühle, die Beängnisse mit sich bringen. Und diese spiegeln sich ebenfalls auf die Familienmitglieder, ebenfalls deine Frau. Und du machst ihr dann Probleme und sie macht dir dann Probleme. So wirst du ihr zur Last und sie wird ebenfalls dir zur Last. Liebe Geschwister, ein Punkt, erneuere dein Leben, ist ein sehr schönes Beispiel, dass stehendes Wasser, wenn Wasser stehend ist, so fängt es irgendwann an zu faulen und es zieht Insekten an sich und so weiter und so fort, während fließendes Wasser ständig in sich selbst rein ist und reinigend ist. Beispielsweise sagt der Sheikh Hamidullah, geh spazieren. Ja? Ruf deine Familie an. Wenn du zu Hause bist, versuch die Verwandtschaftsbande zu pflegen. Geh beispielsweise Eis essen. Und tu dies auch mit deiner Frau. Ja? Und dann holst du ihr Eis und du isst was von ihrem Eis. Und du gibst ihr dein Eis und sie isst etwas von deinem Eis. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, Aisha berichtet, radiallahu anha wa radaha, dass sie sagte, ich war in der Blutung, also in der Monatsperiode, und ich habe aus einem Glas oder aus einem Gefäß getrunken. Und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat mich gefragt, aus welcher Stelle hast du getrunken? Und dann hat er aus genau dieser Position getrunken. Und wie wenig praktizieren wir dieses in unserem Leben? Deswegen sagen wir, das Wissen ist Leben. So sagt Allah subhanahu wa ta'ala ebenfalls im Koran, so wisse, dass es keine anbetungswürdige Gottheit außer Allah gibt, und mach Istighfar und bereue für deine Sünden. Ebenfalls, wenn du nach Hause kommst, ja, wie kommst du nach Hause? Yani, ist es so, dass wenn du die Straße entlang läufst, ja, dass jeder sich die Nase zuhält und dass die Leute ablassen von dir, oder kommst du nach Hause mit einem guten Duft? Ja? Der Schir sagt, bring oder guck immer, dass du einen gewissen Duft bei dir hast. So, wenn du nach Hause kommst, die Leute, die in deinem Haus wohnen, sie riechen, wie gut du riechst, ja. Und wenn du etwas Dreck auf der Brille hast, dann macht das den Dreck von der Brille weg, so dass man deine Augen durch die Brille wieder sieht. Denn genauso wie du deine Frau schön sehen willst oder sehen möchtest, genauso möchte sie ebenfalls ihren Mann schön sehen. So, versuch die schönen Kleider anzuziehen, die du gekauft hast. Und sag ihr auch, dass sie die Kleider anziehen soll, die dir beispielsweise gefallen. Denn dieses beruht auf Gegenseitigkeit. Wenn du draußen etwas isst, ja, so bringe etwas mit. Die Gelehrten sagen, wenn man draußen etwas gegessen hat, so ist es die Pflicht von einer Person, dass man die Leute, die bei ihm zu Hause wohnen, genau das gleiche Essen mitbringt. Also wenn du beispielsweise draußen, ja, mit deinen Freunden oder mit den Brüdern einen Kebab gegessen hast, wenn du fertig bist, dann bringe ebenfalls einen Kebab mit. Und sag hier, ich habe mit den Jungs Kebab gegessen und ich bringe dir einen mit, weil der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam es uns so befohlen hat. Und somit hast du dein Herz mit ihrem Herz nahe gebracht und du hast ihr die Religion verschönert und sie hat mehr Interesse, die Sunna dadurch zu lernen. Yani, subhanallah, viele Vorzüge aus so einer Kleinigkeit. Wenn du nach Hause kommst, die Frau, die betet ja zu Hause, und wenn du vom Gemeinschaftsgebet kommst, dann nimm ihre Hand und mach Tasbih auf ihre Hand. So 5 Minuten und schau, welchen Effekt das auf deine Frau und auf dein Eheleben, welchen Effekt das mit sich bringt. Und jedes Haus, in das die Sunna eintritt, so verschönert die Sunna jedes Haus und lässt es zu einem Paradiesgarten werden. Ebenfalls, wenn du nach Hause kommst oder wenn du mit deiner Frau bist, so versuch ihr Wörter zu geben oder Titel zu geben, die darauf deuten, dass man sich seiner Frau nähern möchte. Beispielsweise hat der Chef gesagt, du Bonbon. Ja, das ist, im Arabischen ist das so ein Wort, aber im Deutschen ist das nicht, yani, gibt es auch Wörter, aber ich habe die leider nicht drauf. Yani, Karamell und yani, die Wörter sind bekannt unter den Romantikern.
Hey, Karamell und die. بقول لك يكبر كارميلا والله حلو الكارميلا فعلا الله يبارك خلاص خلاص
هذا شيخ فقط
الشغل
شيخ هذا ebenfalls كراميل bestätigt يعني wenn es dann sagen möchte so sagen wir warum hast du Sorgen ja warum hast du Sorgen und bist ständig in diesen Angelegenheiten vertieft wenn du Sorgen hast so sagt la ilaha illa ant subhanaka inni kuntu minal zalimin ja und deine Sorgen werden inshallah genommen, bete zwei Raka, versuch die Gemeinschaft aufzusuchen und Allah wird dir deine Sorgen inshallah nehmen.
أود أن أنصح لك إن أردت أن تحيا حياة كريمة عش حياتك ببساطة الإسلام دين البساطة خليك بسيط في بيتك أوي خليك متواضع رفيق لين لماذا المؤمن إلف مألوف ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف يعني يحب ويتحب فيه رحمة فيه كرم فيه شفقة فيه خوف على من يحب عيش حياتك ببساطة اصدق مع الله يصدقك الله في مشكلة بيعاني منها كثير من شبابنا وولادنا في مقام البيوت الزوجية أحيانا بعضنا لا يجد كلاما يتكلم به مع الزوجة أو في البيت ناس موجود مشكلة دي عامة على فكرة مش لأشخاص أقول لك تجربة لبعض الإخوة عارفين كان ماذا يصنع عشان يتكلم مع الزوجة ما مش لاقي حوارات يتكلم معها كان يروح يبحث على أنواع الطعام وعلى فوائد بعض أنواع الطعام ويدردش مع الزوجة إلى مثلا عامله لهم مسقعة هو يكون قارئ على فوائد الباذنجان والمسقعة والكلام ده كله الله الله يبارك لك الأكلة دي طيبة قوي ده ابن القيم قال كذا وكذا وكذا وإذا كان لها أثر في السنة مثلا بتاكل الدلاح كما تسمونه البطيخ يا سلام النبي كان يقدم له البطيخ مع الرطب عليه الصلاة والسلام وتبدأ تتكلم عن فوائد الأكلة دي وجمالها بس إيه السر في المذاق الطيب ده أنت بتحط إيه من التوابل أنا حقيقة أكلت هذا الطعام في أكثر من مكان قبل الزواج فلم أجد له مذاقا طيبا إلا من إيديك أنت عارف الكلمة دي يا ودي أحمد تخلي الزوجة تطلع فوق السماء السبعة بعد ما أنت هتخرج هتكلم أمها ساعتين في التليفون عارفة يا ماما الله يبارك لك ده أنت ما قلت لي اعملي الأكلة كذا 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 ده النهاردة قال لي كذا تصدقي الحمد لله الله يبارك أمها بقى ربنا يا بنتي يكرمه ربنا يرضى عليه ربنا يبارك فيه كلمة انت قلت كلمة إنما حضرتك ما شاء الله بقى تقعد تاكل وتفتف وقرف ومش عاجبك وما تقولش كلمة حلوة اعمل الشاي اعمل الأتاي مستعجل عندي الدرس درس ايه يا ابو درس انت ما تعلمتش حاجة ولا هتتعلم في عمرك ده الدرس اللي بتاخده هنا عشان تطبق هناك لازم تطبق الكلام ده في البيت روح النهاردة اقرأ عن فوائد الخيار وبلاش الكوسة الدباء لأن اسم الكوسة ده بقى صعب شوي الدباء النبي كان يحب الدباء وكان يلتقطه من أطراف الصحفة خليها تعمل لك كوسة الكوسة اللي هي الأكل مش الكوسة التانية وعلمها ان دي سنة وتنافس انت في التقاط الدباء وأكلها بإيديك انت جيت في مرة أكلتها بإيديك طب وانا أكل بإيه حول لا قوة إلا بالله يا تأكلها بإيديك. طب وناكل بإيه أنا؟ هي هتأكلك بإيديها يا خايب، ارفع بس انت كده لقمة. النبي قال الكلام ده، وضعك للقمة في في أهلك لك بها صدقة. شوف عبادة انت في غفلة عنها، انك تاخد كده بالملعقة وتأكلها، وكمان ملعقة وتأكلها، في التالتة تضحك عليها وكلها انت وخليها تفتح بقها ويضحك وهي هتضحك. ده الزواج، ده الزواج يا إخوة، دي بيوت المسلمين، بيوت عامرة بالقرآن والسنة، بيوت عامرة عليكم، عامرة بالقول الطيب، بالمعاملة الحسنة. الزوجة دي مش عدوتك ولا ند لك. يدخل صاحبنا يتكلم، بتكلمي مين؟ بتكلم مين؟ بتكلم أمها، بتكلم أختها، في إيه؟ اتعلم الأدب، تتجسس ليه؟ انتوا قاعدين بالتليفون، التليفون التليفون، الله 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 الله، في إيه؟ ما ينفع، ما ينفع يا فرش، ما ينفع والله، ما ينفع. ناين 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 ناين. إذا مش عارف هي راح فين؟ كل حاجة كل حاجة كده. رئيس مباحث حضرتك بقول تصاي في البيت ده، انت ناس تمسك لها مشكلة خطيرة جدا. ايه يا ابني، في ايه يا ابني؟ تعلم يا ولد، تعلم تكون رحمة في البيت. إن لو طبقنا هديه صلى الله عليه وسلم، إن لو اتبعنا أثره صلى الله عليه وسلم، حياتنا كلها هتكون سعادة، حركتنا كلها هتكون عبادة. خليك بسيط، خليك سهل، خليك لين في بيتك، خليك رحمة في بيتك، خليك رجل في بيتك. تغافل في بيتك أحيانا، دوز 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 بلغة المغاربة، بلغة أهل مصر، عدي عدي دي، ما تقفش على كل كلمة، مرر دي، ما تقفش على كل حركة، عدي، خلي الحياة عدي. لكن هنقف على كل كلمة وهي تقف لك على كل كلمة، البيت هيتنكد وانت هتتنكد، هي هتتنكد، البيت كله سواد، البيت كله حزن، البيت كله قرف، تبقى نفسك تاكل مش عارف تاكل وجعان، وهي زعلانة منك، هتقول لها قومي اعمل لي اكل ازاي؟ ها تقل ادبك، تقول لها اعمل لي اكل ازاي؟ ازاي يعني؟ تخليك محترم. إخوة الايمان، الاسلام عقارب الساعه تطاردني، وحديث الاستخاره فيه الكثير من الفوائد، فانتظرونا ان قدر بقاء، وكان اللقاء. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
Liebe Geschwister, eine weitere Angelegenheit, die man zu Hause praktizieren sollte, dass man in Leichtigkeit leben sollte. Das heißt, in Leichtigkeit und Aufrichtigkeit zu Allah subhanahu wa ta'ala und Barmherzigkeit, also mit Barmherzigkeit. Denn der Mu'min ist derjenige, der liebt und der geliebt wird. Und kein Gutes ist in demjenigen, der nicht liebt und der nicht geliebt werden kann. Manche von Brüdern, die zum Beispiel verheiratet sind, sie wissen nicht, was sie zu Hause mit ihrer Frau reden. Und das ist ein allgemeines Problem, ja. Das ist nicht auf Einzelfälle zu übertragen, sondern betrifft viele Familien. Einer hat mal sich die Mühe gemacht, über gewisse Sorten Essen nachzuforschen. Er hat über gewisse Sorten Mahlzeiten nachgeforscht, um zu wissen, welche Vorzüge die und die Mahlzeit hat und welche Vorzüge die und die Mahlzeit hat. So, wenn seine Frau eine Mahlzeit gemacht hat, so sagt er beispielsweise, eine Mahlzeit mit Zucchini oder sonstiges, macht er, diese Mahlzeit, die hat das und das, und Ibn Qayyim sagt über diese Obstsorte das und das, und sie hat so viele Vorzüge, und ich habe dieses Essen schon so oft gegessen, aber noch nie habe ich das gegessen, so wie ist jetzt vor mir liegt. Wie hast du das gemacht? Was ist deine Geheimformel oder was ist so? Und die Frau fängt dann an zu reden und so weiter und so fort. Und diese Frage oder dieser Satz lässt die Frau in den siebten Himmel gehen und wieder zurück. Und die ruft dann ihre Mutter an und die sagt, Mama, weißt du was? Ich habe heute das und das und das gemacht und er hat mich das und das und das gefragt. Und dann macht die Mutter Dua, möge Allah ihn segnen und so weiter. Und du hast nur ein Wort gesagt. Und die Mutter macht für dich Dua. Und du hast das Herz deiner Frau erreicht und so weiter und so fort. Wenn du beispielsweise am Tisch mit ihr sitzt, so, ja, ich trage deine Hand aus und fütter sie manchmal. Und sag nicht einmal, was soll ich dann essen? Nee, fütter sie und sie wird dich dann füttern. Ja? Einmal, zweimal, beim dritten Mal machst du so, als willst du es ihr geben, dann isst du es, ja. Du veräppelst sie ja auf eine Art und Weise. Und dieses bringt ja eine gewisse Harmonie in den Häusern der Verheirateten. Und das ist ebenfalls eine Ibadah, dessen viele Leute unachtsam sind. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, wenn in dem Bissen, in dem einer in den Mund eines Familienangehörigen legt oder seiner Frau legt, ist wahrlich eine Sadaqa. So ist dieses ebenfalls eine Ibadah, in der man unachtsam oder der man unachtsam ist. Und sei zu Hause nicht wie ein Polizeikommissar. Ja? Mit wem telefonierst du? Wo gehst du hin? Was machst du? Und so weiter und so fort. Mach mir Tee, mach mir das schnell, ich muss gehen. Ja, nicht auf diese Art und Weise. Und mach dich manchmal unwissend. Ja, nicht jedes Wort. Was hast du gesagt? Hast du das gerade gesagt? Und so weiter und so weiter. Ja, nee. Überhör manchmal. Mach manchmal auf unwissend, dass du nicht jedes Wort hörst. Dass du manchmal auch, wenn ein Fehler passiert ist, dass du nicht immer direkt drauf eingehst. So, dass das Leben seinen Lauf nimmt und die Zeit ist kurz geworden. So beenden wir hier, inshallah. Und ich bitte für mich und für euch um Vergebung.
Möge Allah euch bleiben. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.